Bună ziua, sunt Cătălin Popa și bine v-am găsit la o nouă sesiune de Azure Max. Astăzi doresc să discut cu voi despre cum putem crea o mașină virtuală și de ce proprietăți ne putem bucura în interiorul unei mașini virtuale în cloudul Microsoft Azure. Fără să stăm prea mult la discuții, aș vrea să intrăm direct în portalul de Azure, doar accesând linkul portal.azure.com. O să vedeți interfața și va fi destul de intuitivă, dar sunt sigur că cei care v-ați jucat cu portalul respectiv deja știți asta. Ca să creăm o mașină din portalul Azure, este de ajuns doar să mergem pe butonul de New. Totodată, ca o mică paranteză, o să vă arăt la final și cum putem crea o mașină virtuală nu doar din portal, ci și din alte medii, ca și comenzi de PowerShell, de exemplu, sau comenzi de command line interface, dar asta hai să le acoperim la final. Din portal, după cum am spus, este necesar doar să mergem pe butonul de New, după care în Marketplace putem deja să căutăm soluția pe care vrem să o implementăm, sau putem să mergem în categoria de compute, acolo unde am găsit în mod normal variantele de mașini virtuale, și putem găsi câteva imagini predefinite dintre care putem alege în caz că nu știm exact ce vrem să creăm. Vorbim de mașini de Windows Server sau poate de Red Hat, soluții open source ca Ubuntu, SQL Server, Azure Container Service și tot așa. Pentru exemplul nostru, eu cred că o să folosesc un exemplu de Ubuntu. Vreau să subliniez prin această metodă și disponibilitatea și deschiderea pe care Microsoft o are către soluțiile open source mai nou, acum cu apariția cloud-ului, în sensul că peste 70% dintre toate soluțiile implementate și integrate în cloud-ul Microsoft sunt open source și peste 60% din mașinile virtuale noi create în cloud-ul Microsoft sunt la fel bazate pe sisteme open source. Bun, haideți să alegem o mașină de Ubuntu Server 14.04. Doar trebuie să apăsăm butonul de Create. După care trebuie să avem în considerare 4 mari pași pe care trebuie să îi parcurgem atunci când creăm un serviciu din portal. Primul pas se referă la configurările basic, la configurările de bază pe care mașina virtuală trebuie să le aibă și, bineînțeles, mașina trebuie să aibă un nume. O să o numesc destul de sugestiv Ubuntu VM. După care va trebui să alegem tipul discului, dacă să fie SSD sau HDD, în funcție de viteza pe care vrem să aibă datele noastre în mașina virtuală respectivă. SSD pentru o viteză mai mare, HDD, bineînțeles, pentru o viteză normală, ca și un disc normal. Eu o să mă duc pe un disc normal, cel de HDD, nu vreau o viteză destul de mare pentru demo-ul respectiv. După care, bineînțeles, trebuie să-mi setez tipul de autentificare prin care să-mi accesez mașina virtuală. Iar acum că vorbim de o mașină virtuală de Linux, bineînțeles, autentificarea poate fi printr-o cheie publică de SSH, pentru că conectarea către o astfel de mașină Linux se face prin portul 22 SSH, sau, bineînțeles, în mod normal, printr-o parolă simplă. Eu o să mă duc pe partea de parolă, mi-e mult mai ușor decât să-mi creez cheia, pentru exemplul nostru, și o să-mi aleg un user, să zic Popa Cătălin 91, cu o parolă pe care, din păcate, pe aceasta nu o să vă spun. Haideți să o și verificăm. Bineînțeles, parolele au niște constrângeri. Trebuie să fie de o anumită lungime, 8 dacă nu mă înșel. Trebuie să conțină un număr și trebuie să conține și o literă mare, din ce mi-amintesc. Dar oricum, în cazul în care este ceva nevalid cu parola respectivă sau cu verificarea ei, nu veți vedea aceste semne de văzut în dreptul lor. Dacă vedeți acele semne, înseamnă că totul este în regulă. După care trebuie să alegem subscripția din care creăm acest serviciu. Eu am doar una, așa că va fi singura pe care o voi alege. Și trecem la partea de resource group, ca să creăm unul sau să folosim deja unul existent. Resource group-urile, ca o mică paranteză, reprezintă pur și simplu o grupare virtuală a serviciilor pe care vrem să le folosim în interiorul unei soluții. Să presupune și este recomandat că atunci când creăm o soluție, care conține, bineînțeles, mai multe servicii, pot conține diferite servere sau diferite, nu știu, soluții de platformă ca și serviciu, de infrastructură ca și serviciu, e bine ca pe toate să le integrăm în același resource group, pentru că ne asigură oarecum o virtualizare și o rețea, o conexiune între acele servicii, o mapare, de fapt, și drept, cred că ăla e cuvântul cel mai potrivit. Pentru exemplul meu, eu deja o să folosesc un astfel de resource group și o să mă duc pe resource group-ul de mașini virtuale pe care le-am. În general așa le împart, cam pentru fiecare tip de serviciu îmi fac câte un resource group. Și bineînțeles, locația în care vreau să-mi creez serverul respectiv. Iar aici am de ales o sumedenie de locații pe care aș putea să le aleg. Din Australia, Brazilia, Canada sau, bineînțeles, nu știu, orice parte a Americii sau Europa. Imediat, că m-am putut puțin mouse-ul, nu vă speriați. O să mă duc pe cel de Europa, West Europe, cel mai apropiat de fapt și de drept, dacă eu să o iau așa. Bun, trebuie să dau și un nume, bineînțeles, care să fie valabil. Ubuntu VM 14, hai să încercăm așa. Vedeți? Vorbeam de acel văzut de mai devreme. Ok, și trecem la pasul următor. Pasul următor ține foarte mult de, ține de fapt de puterea mașinii pe care o folosim. Și aici mă refer ca și putere de procesare. Iar pentru aceste lucruri avem de ales între o sumedenie de template-uri, o sumedenie de preconfigurări pe care le putem alege. De la mașini foarte mici, ca un Core cu 3,5 GB de RAM, până la mașini foarte mari, de exemplu, ca, hai să vedem, acest D15, de exemplu, ca 20 de core-uri cu 140 de GB de RAM. Deci, într-adevăr, niște super servere, ca să zic așa. Bineînțeles, în funcție de preferințe și în funcție de nevoile dumneavoastră, puteți să vorbiți de mașini foarte mari. Iată, încă o mașină foarte mare, un G5, 32 de core-uri cu 448 de GB de RAM. Sau de diferite alte configurații în funcție de nevoile pe care le aveți. Eu o să mă duc pe un exemplu destul de light, destul de lejer, destul de ușor. Cred că două core-uri cu 7 GB de RAM sună destul de bine și o să-l selectez. După care vin acele feature-uri opționale pe care trebuie să le setăm. Bineînțeles, orice mașină virtuală trebuie să aibă un cont de storage. De ce asta? Și aici fac chiar o mică paranteză, ține foarte mult de conceptul de virtualizare și de conceptul de cloud. Fiecare mașină virtuală are într-adevăr un disc interior, pentru că vorbim de o mașină virtuală dedicată, implicit are și un hard disk, ca să-i spun așa, pe care îl deține în interiorul său. Acel disc, o să vedeți, se numește în interiorul fiecărei mașini ca și un disc temporar și de obicei este unul foarte mic, de 14 GB, 32 de GB, 64 GB sau tot așa, undeva până în câteva 10. De ce asta? Vrem ca toate datele să fie ținute pe conturi de storage, pentru că credem că sunt mult mai protejate așa și pot fi mult mai securizate așa. În sensul că dacă, Doamne ferește, ceva se întâmplă cu mașina virtuală sau cu serviciul, datele sunt în siguranță pe un cont de storage extern. Imaginați-vă ca un hard disk extern. Conturile de storage, cam astea sunt, hard disk-uri externe pe care le putem atașa sau deatașa către orice mașină virtuală. Dacă vrem să ștergem mașina virtuală sau s-a întâmplat ceva cu ea sau nu ne mai trebuie, putem deatașa contul de storage împreună cu toate datele pe care le avem, ștergem mașina virtuală și datele noastre sunt în siguranță. La fel, dacă vrem să facem o migrare de date sau o schimbare de servicii, putem deatașa discul și îl putem integra într-o altă mașină virtuală. Bun. Tot ce am de ales este să-mi creez un cont de storage sau îmi va crea unul în mod automat, bineînțeles. Când vorbim de conturi de storage și de crearea lor, pașii sunt destul de simpli. Doar trebuie să-i oferim un nume contului de storage, după care să setăm tipul de performanță, standard sau premium. La acest tip de performanță standard sau premium se referă pur și simplu la ce fel de disc de storage este. Aici mă refer dacă este HDD standard sau dacă este SSD premium. După care, bineînțeles, trebuie să setăm și replicarea. Local redundant, geo-redundant sau read access geo-redundant. Ce înseamnă asta? Câte copii îmi vor fi făcute în datacenterul Microsoft sau în datacenterele Microsoft, astfel încât să mă asigur că datele mele sunt disponibile orice s-ar întâmpla, atât din punct de vedere virtual, cât și din punct de vedere fizic. Local redundant îmi va face o copie în același datacenter, într-o altă locație, într-o zonă, să zic, total opusă pe care o am inițial, pe când geo-redundant și read access geo-redundant îmi vor face copii în multiple alte datacentere, astfel încât, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu datacenterul respectiv, să pot să-mi accesez datele. Diferența dintre geo-redundant și read access geo-redundant se referă doar la tipul în care pot să citesc sau să administrez fișele respective. Singura diferență. Bun. După ce am creat un astfel de cont de storage, intervine partea de networking. Bineînțeles, orice mașină virtuală trebuie să fie inclusă într-o rețea virtuală. Iar la fel ca și conturile de storage, acestea mi se creează în mod automat sau le pot preconfigura încă de aici. Vorbim despre presetări ca subnet-ul, puteți să ne setăm subnet-ul de aici sau adresa de IP publică. Network Security Group-ul, în caz că vrem să deschidem anumite porturi sau vrem să închidem anumite porturi prin care să fie accesibilă mașina noastră. Și totodată anumite extensii pe care putem să le preconfigurăm și să le preinstalăm pe mașina noastră direct de la creare. Vorbim în general de soluții de third party, ca backup de la Acronis sau control management de la BMC și, nu știu, poate containerizare de la Docker. Fel și fel de exemple. Următorul pas, vorbim de availability set. Orice mașină virtuală poate fi inclusă într-un availability set. Ce înseamnă asta? Este o grupare de mașini virtuale, două mini sau mai multe, prin care se asigură acel SLA de 99,95%. Practic, dacă nu avem o mașină într-un availability set, vorbim de SLA de toate 99,9%, pe când în availability set de 99,95%. De ce? Pentru că se presupune că atunci când o mașină virtuală se va updata sau se va upgrada, va fi cealaltă care va sta în picioare și pe care va susține serviciul nostru. Ultima parte, cea de monitorizare. Întotdeauna este bine să avem câteva loguri astfel încât să ne dăm seama ce se întâmplă în mașina noastră virtuală și în serviciul nostru. Iar partea de boot diagnostics și guest OS diagnostics sunt fix în sensul ăsta. Eu o să dau enable la amândouă. Vorbim, bineînțeles, și de un storage account pe care se punem fișierele respective. Poate fi direct presetat sau creat încă de aici, bineînțeles. Apăsăm butonul de OK. Următorul pas este doar o validare, ca să spun așa, o chitanță a ceea ce am setat și la ceea ce am creat. După care, bineînțeles, putem să vorbim de butonul de OK și serviciul nostru se va crea. După ce am așteptat vreo 2 minute, noi am fost puțin pe fast forward, după ce așteptăm 2-3 minute ca serviciul nostru să se creeze, cam atât durează crearea unei mașini virtuale, putem vedea serviciul, bineînțeles, listat în portal. Nu vă speriați, eu am mai multe servicii create aici, însă vom căuta mașina noastră virtuală. Uitați aici, Ubuntu VM. Și, bineînțeles, când accesăm prima dată serviciul, vorbim despre panoul de Essentials. Imaginați-vă ca o chitanță, ca să spun așa, sau mă rog, ca o sumarizare a ceea ce se întâmplă în serviciul nostru. Vedem dacă merge sau nu mașina virtuală, în ce locație este, numele mașinii virtuale, ce sistem de operare folosește, ce mărime are serverul respectiv, un core cu 1,75 GB de memorie și, bineînțeles, adresa IP publică la care poate fi accesat. Ca și proprietăți cu care putem să ne jucăm aici, dintre cele mai importante aș vrea să încep cu access control și o să vedeți că acest access control de fapt nu este doar la mașini virtuale, ci la toate serviciile cloud și la toate serviciile Azure despre care vorbim, în sensul că aici putem adăuga useri care să ne folosească serviciul respectiv, useri din AD-ul nostru local sau de ce nu din afară, cu diferite contribuții și cu diferite roluri pe care le putem asigna. Ca roluri vorbim de owner, contributor, reader și tot așa, până doar la virtual machine contributor în sensul respectiv. În funcție de ce privilegii vreau să-i dau, voi alege un astfel de rol. După care mergem în partea de settings, cea mai importantă de fapt și de drept, și vorbim, bineînțeles, iar de availability set, în cazul în care vreau să scot o mașină într-un availability set sau vreau să dau o mașină într-un availability set după ce am creat-o, o pot face destul de ușor de aici din portal. Partea de discuri se referă, bineînțeles, la managerea discurilor, controller de storage pe care le am către mașina virtuală. Partea de extensii, la fel ca și în crearea ei, pot adăuga sau pot șterge diferite extensii după creare, sunt exact aceleași ca și listă. În partea de network interfaces vedem, de fapt și de drept, placa de rețea, ca să spun așa, a mașinii virtuale și de aici putem, bineînțeles, să o și configurăm. Vom vedea când intrăm în placa de rețea că sunt diferite setări pe care le putem administra. Vorbim de configurări de IP, ca IP forwarding, ca subnet-ul pe care să-l folosească mașina virtuală, server, dacă vrem să-l folosim serverul ca un server de DNS, de ce nu? să luăm dintr-un virtual network sau poate să ne facem un server de DNS custom. Una dintre părțile importante pe care le vedem pe această placă de rețea, pe acest network, este acest network security group. Iar aici vreau să subliniez, bineînțeles, regulile de securitate pe care le putem pune pe serviciul respectiv și, bineînțeles, pe NSG-ul respectiv, reguli de inbound și de outbound pe care le putem pune pe mașina virtuală. Mai pe scurt, porturi pe care le deschidem sau le închidem, astfel încât să permitem sau să restricționăm accesul către mașina virtuală. Imaginați-vă asta, eu îl consider ca un firewall primordial, ca un prim pas de securitate către serviciile mele NetCloud. Bun. După aceea, imediat să mă întorc, vorbim de partea de scalabilitate și de partea de elasticitate, în care, bineînțeles, ne putem răzgândi în privința mărimii mașinii virtuale pe care o avem și putem opta pe o variantă mai mică sau o variantă mai mare în orice moment. Partea de backup se referă că la un moment dat ne putem asigura datele și putem crea o copie de backup a mașinii noastre virtuale respective în funcție de anumiți parametri pe care dorim să-i setăm. Iar prin acei parametri mă refer, bineînțeles, ca și timp. Cât de frecvent se facă backup-ul respectiv. Dacă vorbim zilnic sau dacă vorbim, bineînțeles, de săptămânal, la o anumită oră a zilei sau a săptămânii, totodată cât de mult să ținem copia respectivă ca și perioadă de retenție. O mică paranteză despre cum se face backup-ul. Prima dată se va face o copie a discului, a VHD-ului și se va plasa într-un cont de storage, după care fiecare backup va fi pur și simplu updatarea cu pachete noi sau, mă rog, cu pachetele configurate din VHD-ul respectiv. Deci nu va fi de fiecare dată o copiere a întregului VHD, ci doar a părților ce au fost schimbate sau modificate. Bun. Partea de proprietăți, iar destul de informativă, ca să spun așa. De fapt, ștetept este cam același lucru cu panoul de Essentials de care vorbeam mai devreme. Panelul de locks se referă pur și simplu la limitările pe care le putem pune pe serviciul respectiv din portalul de Azure sau, mă rog, din partea de administrare a serviciului. Și aici mă refer locuri de genul read-only sau delete, în sensul în care pot doar citi sau pot doar vizualiza serviciul respectiv sau nu îl pot șterge sau îl pot șterge. Și ca să vă explic mai bine, haideți chiar să demonstrăm acest lucru. O să pun ștergere ca și loc pe un loc type de delete. Și o să vedeți că mi-am pus acest loc de non-ștergere a mașinii virtuale. Acum, dacă aș vrea să mă duc să șterg această mașină virtuală, delete, veți vedea că îmi va apărea o eroare imediat, cum că nu am voie, pentru că am avut un astfel de loc. Bun. Automation script intră puțin în partea de template-uri a mașinii virtuale respective. Orice serviciu are, bineînțeles, un template în spate, un ARM template, exact așa se numesc, un JSON template, de fapt și de drept, un script prin care putem crea astfel de servicii. După cum spuneam, serviciile pot fi create nu doar din portal, ci din multe alte medii, prin call-uri de API-uri, bineînțeles, prin comenzi de PowerShell sau prin comenzi de command line interface, iar acest cod, de fapt și de drept, este pur și simplu sumarizarea serviciului nostru atunci când vrem să creăm un astfel de serviciu din punct de vedere al infrastructurii ca și cod. În partea de schedules, auto-shutdown este o proprietate destul de nouă. Putem seta mașina noastră virtuală să se închidă automat la o anumită oră a zilei sau după o anumită perioadă de timp. Ultima parte, cea de metrici. Vorbim aici de diferite informații și diferite metrici pe care le avem valabile în portal referitor la mașina noastră virtuală. Și una dintre cele mai importante lucruri pe care eu le consider într-o mașină virtuală de Azure din punct de vedere Linux este acest boot diagnostics, în care, bineînțeles, putem să vedem consola de Linux direct din portal, fără a mai fi necesar să ne conectăm pe bune la mașina virtuală respectivă. Putem vedea direct toate configurările și, de fapt, la urmă, configul acestei mașini virtuale. Ultimele lucruri ce merită menționate, cea de resetare de parolă, în care, în caz că am uitat conexiunea de SSH, mă rog, credențialele conexiunii de SSH, le putem reconfigura și crea altele noi de aici din portal. Sau redeploy în caz că vrem alt nod de mașină virtuală în interiorul data center-ului nostru, putem merge pe butonul de redeploy și cere alt hardware, ca să spun așa. Ca ultimă idee, un lucru ce mai merită menționat, această parte de metrici, bineînțeles, în timp real, pe care ne putem juca și pe care putem chiar crea alerte, în sensul în care dacă vrem vreodată să monitorizăm vreo variabilă sau vreun parametru din interiorul mașinii virtuale, ca, nu știu, CPU, memorie, pachete de date ce intră în mașina respectivă, ne putem crea alerte în funcție de metrica pe care dorim. Discrete bytes, network in, network out, nu știu, operații pe secundă și tot așa. Trebuie doar să dăm un nume alertei, o descripție în mod opțional și, bineînțeles, condițiile prin care se facă alertare. Dacă este mai mare decât o variabilă, mai mare sau egal, mai mic sau mai mic sau egal decât o variabilă, variabila respectivă o putem pune aici și, bineînțeles, cât timp să se întâmple această condiție. Ca să vă dau un exemplu în care aș primi o alertă, haideți să setăm pentru mașina mea virtuală următoarea regulă pe percentage CPU și o să pun nume ca și alertă aici și o să zic dacă CPU-ul meu este mai mare decât 70% în ultimele 5 minute, atunci trimite e-mail către owner, contributor și reader. Practic, dacă într-o perioadă de 5 minute mașina mea virtuală va fi destul de solicitată și va avea CPU peste 70%, atunci voi primi un e-mail care să mă atenționeze în acest sens. Bun. Cred că nu mai ne rămâne de făcut decât să ne și conectăm la mașina virtuală. Iar pentru asta eu deja am pregătit o sesiune de PuTTY, pentru că este o mașină de Linux și vrem să facem o conexiune de SSH. Trebuie doar să luăm IP-ul respectiv și vorbim aici de 52.174.34.141. Pare bine. Trebuie doar să deschidem sesiunea respectivă imediat. Aici, bun. Și hai să vedem dacă mi-aduc aminte parola. Hai să vedem, poate am noroc și mi-aduc aminte. Perfect. Sunt, bineînțeles, în Linux-ul meu și acum pot să-mi setez serverul exact cum doresc. Vă mulțumesc și vă aștept la o nouă sesiune.